зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Американската влада преку разни проекти до сега во Македонија има вложено над милиарда долари, а во наредниот период ќе го помага за јакнувањето на владењето на правото. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен повика денеска на ново партнерство со Русија за глобалните безбедносни прашања. Ке го смени ли Македонија својот грб или станува збор само за одвлекување на вниманието на јавноста од суштинските теми во земјата?
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Уште 70 македонски војници од наредната година ќе заминат во мисијата ИСАФ во Афганистан заедно со припадниците на Националната гарда на американската држава Вермонт. Деталите ги договара македонскиот председател Ѓорги Иванов, кој е во посета на Вермонт. Инаку покрај војната соработка, владата на Соединетите држави од осамостојувањето на Македонија до сега во земјата има вложено над 1 милиарда долари во разни области. Според Рајан Роланд, директор за односи со јавноста, во наредниот период треба да се работи врз зајакнување на владењето на правото. Зорана Гаджовска.
3 милиони долари донација се планирани да се потрошат за реновирање на една третина од основните училишта до 2011 година. Даот Пашиниот Амам ќе добие 54.000 долари за реставрација. Неодамна Царинската управа добија опрема вредна пола милион долари од Американската амбасада за да ја зајакне контролата на границите. Владата на САД досега има вложено над 1 милиарда долари во реформи. УСАИД во последниве 15 години донирале повеќе од 500 милиони долари за проекти кои го подобруваат граѓанското општество. Во најголемиот дел инвестициите се однесуваат на човечки ресурси во обука на кадар според професионални стандарди.
Since Macedonia declared independence, the United States has invested more than $1 billion in different areas of assistance.
Откако Македонија прогласи независност, Соединетите Американски држави инвестираа повеќе од милиарда долари во форма на помош за образованието, економскиот развој, судството, полицијата, војската и локалните власти.
Вели директорот на Американскиот кабинет за односи со јавноста Рајан Роланд. Неделава Американскиот амбасадор во Скопје Филип Рикер подпиша меморандум за разбирање за обука за кадри во државната администрација. Преку ваквиот начин на соработка ги учат како да работат професионално, да го задржат своето работно место и после 4-годишниот мандат на владеачката партија. Македонија има многу напредната со реформите, но се уште има предизвици на кои треба да се работи, вели Роланд.
По-конкретно, владењето на правото мора да се зајакне во земјата. Документот кој амбасадорот Рикер го подпиша со вице-премиерот Наумовски е важен чекор напред во нашата програма за билатерална асистенција. Со тоа, луѓе кои биле обучени со помошна средства на САД нема да бидат отпуштени од работа поради смена на политичката клима или поради други фактори кои не се поврзани со работењето. Тоа ќе помогне во професионализација на државните службеници за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Исто така ќе се подобри и климата за инвестирање во земјата.
Од УСАИД годинава обучија 10.000 наставници за работа со компјутери. 20 милиони долари од американскиот народ годишно одат во проекти поврзани со човекови ресурси. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен во денешниот говор насловен НАТО и Русија нов почеток повика на отворен диалог без преседан со Москва за намалување на безбедносните тензии во Европа. Тој наведе дека е подготвен да разговара и за предлогот на рускиот председател Дмитри Медведев за нова европска безбедносна архитектура. Гоце Атанасов.
Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен упати силен апел до Русија за подобрување на односите со Западот, образлагајќи зошто првиот свој голем говор откако стана шеф на НАТО го посветува на односите со Русија, Расмусен изјави:
I believe that of all of NATO's relationships with partner countries,
верувам дека од сите односи на НАТО со партнерските земји, ниту едни други немаат поголеми можности од оние меѓу НАТО и Русија. Од друга страна, исто така мислам дека ниту едни други односи не се толку оптоварени со недоразбирање, недоверба и измешани политички агенди.
Изјави Расмусен, додавајќи дека двете страни трошат премногу енергија на она што ги разделува, наместо повеќе да се фокусираат врз она што ги обединува.
I am not a dreamer. There are some fundamental issues on which NATO and Russia disagree.
Не сум сонувач, има многу фундаментални прашања за кои НАТО и Русија не се согласуваат и тие нема да исчезнат преку ноќ. но верувам дека е можно за Русија и за НАТО да направат нов почеток и продуктивно да соработуваат во иднина.
Тој при тоа наведе три специфични предлози во таа насока. Најпрвин, како што изјави НАТО и Русија, подитно да ја обноват соработката во сите области каде што се согласуваат дека ги делат истите ризици закани за нивната безбедност. Вториот негов предлог е обнова на Советот НАТО-Русија како форма на отворен диалог за сите прашања поврзани со сигурноста во Европа. И трет предлог, Русија и НАТО да се согласат за заедничките закани на 21. век, што ќе биде основа за идната соработка. Според него, Соединетите држави, НАТО и Русија би требало да разгледат и можноста за поврзување на ракетните одбранбени системи. Москва и Брисел би требало воено да се работуваат за справување со големите секојдневни проблеми како Афганистан, тероризмот, пиратството. Затоа, Расмусен бара отворен диалог со Москва со цел создавање нова атмосфера меѓу старите ривали од студената војна. Тој планира да испрати делегација во Русија за да ги сондира руските погледи за тоа како би требало да се развија НАТО во иднина. Расмусен функцијата ја презеде во време кога 28 члената Алијанса е во потрага по својата улога во светот по студената војна. Првичната идеја НАТО да се претвори во еден вид на меѓународни полициски сили веќе не е интересна за членките, со оглед на долготрајното и крвово распоредување на НАТО силите во Афганистан. Затоплувањето во приодот на Расмусен кон Русија всушност го одразува ставот на американскиот председател Барак Обама, кој во јули во Москва повика на ресетирање на руско-американските односи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Деновиве во Македонија се појавија информации дека ќе се менува грбот, односно од него ќе се отстранува петокраката. Од владата нема потврда, а аналитичарите оценуваат дека евентуалниот таков потек не е решение за грбот и ќе предизвика многу дополнителни проблеми. Опозицијата пак смета дека станува збор за одвлекување на вниманието на јавноста од суштинските проблеми во земјата. Мирјана Спасовска.
Грбот на Република Македонија, кој во себе го содржи символот на петокраката и неговото преобликување, повторно се наметна како старо нова тема, но овој пат и со конкретни меѓучекори. Получекори без суштина, велат експертите, по информациите во медиумите дека владата на седница разговарала за отстранување на петокраката од грбот како символ кој се поврзува со поранешниот социјалистички систем на уредување. Други сметаат дека тоа требало да се направи многу порано. Во меѓувреме во владата нема потврда дали е во прашање предлог кој е прифатен или се работи за нацрт решение. Во случај овој предлог да поминал на владина седница, за негово усвојување ќе биде двотретинско мнозинство во собранието. Политикологот Никола Салевски вели дека отстранувањето на петокараката не е поврзано со внатрешен диалог за историјата или хелералдиката на националниот државен грб, туку е формален чин наменување на системот на управување од социјалистички.
Мора се отвори и тоа требаше да е завршено пред 15 години.
Петокраката не е идеолошки символ како што го третира владата и тој стои на грбот на Италијанската република, вели професорот Љубомир Фрачковски. За него таквиот предлог, доколку идејата е промена на грбот, е само получекор кој не е домислен, а идеолошки е погрешен.
Краката уствари добар знак и е израз на нововековниот хуманизам модерен од Леонардо Навак. Не е само израз на комунистичката идеологија.
Опозицијата коментира дека е затекната од идејата на владата за отстранување на петокраката. Зоран Заев од СДСМ него коментира предлогот, но смета дека со ова владата го одвлекува вниманието од суштинските теми, со оглед дека ни предстои извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија.
Не знаеме дали тоа само петокраката ќе се тргне, дали целосно ќе има промена на грбот, но можам слободно да кажам дека ниту е време, ниту е место ова работа се остава. Сите важни работи ни се дефинирани во оваа есен до крајот на годината. И сега да го отварате вака прашањето, мислам дека може да предизвика само политички штети.
Од практична гледна точка, секој менување на грбот ќе отвори менување на уставот, каде што е назначено кои знаци ги содржат државните символи, како и на личните документи.
Со самото тргање на звездата не се менува символиката на грбот кој е произведен врз основа на советските грбови. Така што со петокрака без петокрака не е некое трајно решение, може би само привремено решение.
Вели Иван Бимбиловски, експерт по уставно право. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Процесот на сукцесија на имотот на поранешна Југославија се уште трае, а според проценката на експертите не се очекува скорешно завршување. Овој процес долго време беше блокиран, бидејќи во времето на Слободан Милошевиќ, Белград инсистираше дека единствен наследник е тогашната творба меѓу Србија и Црнагора. Александар Пешев.
По 18 години независност Македонија се уште нема расчистено со поранешна Југославија. Експертите сметаат дека процесот на сукцесија е далеку од завршен и ќе трае. Во меѓувреме вчера и денеска во Белград се одржува состанок на кој се разгледува договорот за сукцесија. Од Министерството за надворешни работи засега нема официјални информации за процесот бидејќи се уште траат состаноците. Експертите пак очекуваат дека нема да има брзи решенија. Професорот Осман Кадрио вели дека може и понатаму да се очекуваат проблеми околу процесот.
Нели ве молам, долго време имаше оспорување дали имаме сукцесија или немаме сукцесија, дали има континуитет помеѓу Југославија и посеона земјата која беше, да кажемо, на крња Југославија од само Србија и Црна Гора и така натаму, така да според моето мислење се уште ќе има проблеми околу спроведувањето на таа званична политичка и уставноправна определба.
Кадрио не исклучува можноста земјава освен имот да наследи и долгови.
Сега строго одговарам правнички. Прашањето на сукцесија значи наследство, знаете. Тоа во правото и во политика значи наследство. Кога станува збор за сукцесија, се наследуваат и правата, но се наследуваат и обврските. Така да мораме да сметаме дека во таа сукцесија може да имаме и одредени обврски како самостојна држава.
Ексминистерот за надворешни работи Чашуле вели дека прашањето за имотите брзо се разрешува. Проблем според него не се само долговите на Југославија, но и долговите на светот конфедерацијата.
Особено долговите од клиринската страна на тогашниот светот, тоа е Варшавскиот договор или заедницата СЕВ, Освојскиот сојуз и така натаму, и Албанија.
Чашуле напоменува дека долго време процесот го кочела Сојузната република Југославија.
Во ерата на Милошевич преговорите заради рамноправноста стануваа невозможни. Долго време така наречената Сојузна република Југославија претендираше да биде единствениот наследник на се што беше југословенско во светот, почнувајќи од недвижнини па до мешовити банки, пари, државни резерви и така натаму. Како крунски аргумент се употребуваше фактот што пред распаѓањето на заедницата Словенија и Хрватска упаднаа во платниот промет и испразнија банките, го обезвредниа динарот и така натаму.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Рускиот премиер Владимир Путин ја поздрави како позитивна американската одлука за откажување на плановите за ракетна одбрана во Централна Европа. Предходно тоа го стори и председателот Дмитри Медведев. Соединетите држави вчера соопштија дека го одложуваат планираното инсталирање на основните компоненти за ракетен одбрамен систем во Централна Европа. Поранешниот ирански реформистички председател Мохамед Катами бил физички нападан на денешниот владин собир во Техеран. Се наведува дека веднаш му било помогнато откако бил турнат на земја. Во Техеран се одржува традиционалниот годишен собир во знак на солидарност со палестинците. Иранските власти ја предупреди опозицијата да не го користат собирот за протести против председателот Махмуд Ахмадинеджад, кој треба да му се обрати на собирот. Сепак, како што јавуваат агенциите на собирот, биле извекувани пароли против иранскиот председател. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад изјави дека неговата земја нема потреба од нуклеарно оружје. Во интервју за американската телевизија тој сепак јасно не отфрли можноста во иднина Иран да дојде до таковито оружје. Ахмадинеджад уште еднаш повтори дека Иран нема да се откаже од својата нуклеарна програма. Предходно американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека Иран мора да даде јасен одговор за оваа програма на состанокот со шесте големи сили што е закажан за први идниот месец. Во денешната експлозија на бомба на пазар во пакистанскиот град Хохат, според полицијата, загинале најмалку 25 луѓе. Се додава дека станува збор за напад на бомбаш самоубец. Во овој град, кој се наоѓа на границата со Афганистан, и вчера имало бомбашки напад, во кој 6 лица биле повредени. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ил се состанал со кинескиот специјален пратеник Дај Бингуа, како дел од напорите за продолжување на преговорите на шесте земји за прекин на нуклеарната програма на Пјонгјанг. Северна Кореја се повлече од преговорите во април годинава, откако меѓународната заедница го осуди незиното лансирање ракети со долг дострел.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Лјупчо Накев. До слушање во 15 часот.